cœur à cœur unis ensemble, se repose dans le cœur de Dieu. Que la flamme de votre amour brûle pour le Sauveur. Lui, la tête, nous, ses membres. Lui. Lui, le maître, nous, les frères. Lui, la lumière, et nous, l'éclat. Il est bien, il est notre, et nous, nous sommes à lui. Venez, vous, enfants de Dieu. Renouvelez votre alliance avec le Seigneur. Tu as ordonné de nous aimer et d'exercer l'amour. Nous te remercions. Allume la lumière de la flamme de ton amour en nous. Que nous nous tenions là comme un homme, comme un seul homme. Que nous soyons unis, Seigneur, vraiment unis, comme tu l'étais avec le Père. Que notre lampe brille vraiment. Et le monde reconnaîtra par l'amour que nous avons les uns avec les autres, que nous sommes tes disciples. Levez-vous pour combattre pour Jésus, pour la foi. Jésus est le Seigneur, le vainqueur. Levez-vous pour Jésus,
pour
les consacrés du Seigneur.
Levez
le drapeau de la victoire, car Jésus.
Oui. Agurutse ibendera rya Yesu kuko
est toujours vainqueur.
Nta kabuza agomba kunesha.
Levez-vous pour Jésus au son de la trompette.
Agurutse ku bwa Yesu kwijwi kubwijwi ry'impanda.
Avec vous est le fils de Dieu.
Umwana w'Imana ari kumwe namwe.
Ne vous découragez pas.
Il
vous a déterminé à vaincre. Par la puissance de la foi.
Levez-vous
pour Jésus.
Pour vous
consacrez à Dieu,
élevez
la bannière de la victoire, car
Jésus doit toujours être vainqueur, toujours être vainqueur.
Levez-vous pour Jésus. Dans sa force, seul.
Baragaze.
Ne faites pas confiance aux apparences.
Nimwiringire.
Revêtez tout de l'armure de Dieu.
Mwambare intwaro zose z'Imana.
En tant que combattant de Christ, soldat de Christ.
Nk'ingabo za Kristo.
Levez-vous, tenez-vous pour Jésus.
Muhaguruke muhagarare kubwa Yesu mwe abeguriwe Imana.
Levez la bannière de la victoire, car
Jésus est vainqueur.
Yo kunesha est toujours vainqueur.
Yesu ahora nesha kandi ntakabuza azanesha.
Tenez-vous pour Jésus encore un peu de temps.
Et
la trompette retentira. Le troupeau des vainqueurs sera enlevé. Oui, Seigneur. Il nous donnera de régner avec lui sur son trône.
Tenez-vous pour Jésus.
Élevez la bannière de la victoire.
Car
Jésus est toujours vainqueur. Très cordialement, je vous salue tous. Au nom du Seigneur, particulièrement tous ceux en Suisse,
le
dernier dimanche du mois, depuis 50 ans, et en tant que le mois, le dimanche, et en tant que le dimanche de Zurich, et
durant tous ces 55 ans,
j'ai servi le Seigneur, porter sa parole
et
les premiers pays que j'ai visités,
c'est
l'Autriche, d'une manière que
aussi
est atteint l'un des premiers pays, donc
nous sommes
reconnaissants au Seigneur,
comme déjà dit. Chaque Autriche, nous Suisse,
dernier week-end,
kugeza n'ubu biracya ikirwa je muri Imana. Uko niko buri weekend
un dimanche de Zurich,
buri cyumweru cyanyuma cyabaga ari cyuzirika. Cyari kizwi icyumweru cya Zurich. Imyaka makwe ni n'umunani yabanje.
Je suis parti de Kefel à 7h le matin.
Nabaga ndi i Kefel ku cyumweru.
Kilomètres pour aller à Zurich.
Akora ibirometero
igihumbi na magana atandatu na mirongo itanu. Et donc j'ai pu donc prendre l'avion.
Donc yatangaga itike y'indege ku giciro cyiza noneho ntangira kugenda n'indege.
Rero
ndaramutsa abo ku isi yose nasabye bene data mu Suisse
comme introduction mais d'écrire une parole et le frère Baob
twandikire ijambo dusoma mu gutangiza.
Notre bien-aimé frère Alfred Bolg,
maintenant
lire la parole de salutation
asome ijambo ryo ndamukanyo maze ahite anasenga hamwe natwe twese ngina mwene data.
Moi aussi je voudrais vous saluer tous.
Nanje ndashaka kubaramutsa mwese ndamukanyiza kivandimwe
en Suisse
atari ngo ndamutsa gusa abizuri abo mu Busuwisi ahubwo ndaramutsa bene data na bashiki bacu bose bahujwe natwe ku murongo wa murandasi kugira ngo bakurikire ijambo ry'Imana bari kumwe natwe bari yumve banatureba ijambo ry'ibanze
frère Baumgartner
ndamukanyo
adressé à nous tous
ni jambo mwe data Leo Bakne ya kohererije twese
bien aimé frère et sœur dans le Seigneur
bakundwa bene data na bashiki banje mu mwami
la pandémie du corona
nubwo hari icyorezo cya corona
c'est encore le jour du salut
uyu munsi n'ubundi uracyari umunsi udasanzwe kuko ari umunsi w'agakiza ari umunsi w'ubuntu ariko nanone ari hafi kugaruka ari ageze bugufi cyane ndetse ari imbere yacu turashimira umwami cyane
placer la parole de l'heure comme semence dans notre cœur
ijambo ryigiye yarishyize mu mitima yacu. Nuko rero uyu munsi agakiza kuzuye kabonerwa i Golgota kagaragare turashima kubw'ibihe byiza bihebuje byo kwitegura igiterane cy'uyu munsi nacyo kitugirire umumaro kidufashe kugira ngo tubashe gutura imitwaro yacu yose ku mwami ntihagire n'umwe taha afite umutwaro akikoreye mwese atahe yatuwe imitwaro ndetse abohowe hamwe n'iri jambo b'umutesalonika ba mbere igice cya gatanu turabaramutsa mwese bene data mu kwizera abari ku isi yose turabaramutsa duherereye mu Busuwisi ku murongo wa 23, 24, 28 Abatesalonika ba mbere niko bavuze aranditse ngo Abatesalonika ba mbere igice cya gatanu umurongo wa 23 ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe
Lord de l'avènement
bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza
celui qui vous a appelé est fidèle
ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora
que la grâce notre seigneur Jésus Christ
ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ubane na
nous pouvons avoir ce but devant les yeux
intego tuyifite imbere y'amaso yacu itubera ihumure ubuntu bw'Imana buhoraho bubane bube kuri buri bugingo bw'umugeni ku isi yose turasenga data uri mu ijuru turagushimira n'umutima wacu wose kubw'iki gicamunsi cyo ku cyumweru umugisha abatureba abatwumva abadukurikira uyu munsi wose ku isi ndetse no handi zuri turagushimira cyane turagushimira cyane kubwirira ijambo twumvishe rya bene data bizurike turagushimira mu byo ukora byose ndetse twiringiye yuko n'ubu nonaha nitwumva ijambo ryawe uri buduhe umugisha kandi wowe ubwawe uri buvugane natwe turabigushimiye kuko uri bubikore uhumugisha mwene data uhumugisha abatureba abatwumva bose turabigusabye mu izina ryera rya Yesu. Amen.
Merci, merci beaucoup. Nous sommes liés ensemble dans le Seigneur.
Urakoze, urakoze cyane.
Les langues et les nations.
Tunze ubumwe twese hamwe nabo ku isi yose no mahanga yose. Ubwo mwene data Branham yabwirizaga mu biterane byabereye mu Busuwisi, nuko aho niho yaherewe iyerekwa ry'ukuntu ikizo cy'Ikidage cyagurukaga hejuru ya Afurika hose gitwaye ubutumwa bwiza. Uko niko uhereye ku itangiriro
et restons liés
twunze ubumwe uhereye ubwo kugeza
l'affaire
nanone nushobora kuvuga nti bibe igihugu cyacu cyangwa Ubusuwisi cyangwa Autriche twese hamwe
la part à ce ministère
dufite umugabane muri ubu bukoze Ubusuwisi Ubudage na Autriche twese hamwe dufatanije uyu murimo w'ivugabutumwa ku isi yose. Imana yitaye kuri byose ndetse ibiha umugisha ubwayo abari ihabwa icyubahiro, ndetse na bene data na bashiki bacu mu mijyi yose ku isi yose bafite iyo nshingano, kuko iyo nshingano turayifatanije twese yo kwamamaza ubu butumwa bwa nyuma ku isi yose. Nuko tukabwira ubwoko bw'Imana ibyo Umwuka Wera ubu ari kubwira cyangwa se ashaka kubwira itorero. Ku bwanjye bakundwa b'indeta n'abashiki banjye, ntibisanzwe uhereye imyaka 68 ishize buri ku wa gatanu wa Pasika ndetse no mu bihe bya Pasika nabaga ndi mu biterane, ariko dore hagiye gushira amezi atatu tutagira ibiterane. Nuko ibyo uko niyumva merewe nibaza ko mwabyibwira. Ubuzima bwanjye bwose bwari bugizwe no kujya umujyi ku wundi, umujyi ku wundi no mu bihugu hose kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Nuko ndasubiza inyuma mu myaka ishize aho nabwirije ibibwiriza gera mu 8,000. Kubw'ibyo ndashimira Imana ko ari uko yayoboye ibintu. Ariko ku bijyanye n'ibihe tugezemo, bakundwa bene data na bashiki banjye, mu by'ukuri tugeze ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe by'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Hari gusohora ibyavuzwe n'umwami wacu yuko hazaba inzara, ibyo byose turabona biri gusohora, ndetse no gushyuha k'umubumbe w'isi no guhinduka kw'ikirere cy'isi ubushyuhe, ibyo byose birimo birasohora. Dusubije amaso inyuma tugatera ijisho kuri Isirayeli, turabona ko byose naho byose biri gusohora nk'uko ubuhanuzi bwa Bibiliya byavuzwe bitaraba. Ku bijyanye n'amateraniro, bakundwa bene ndetse n'abashiki banjye,
les prescriptions, on peut pas avoir de réunion
ntabwo
2 mètres de distance
ntabwo twabikora, ntabwo dushoboye kubikora twubahiriza amategeko ahari, ngo hagati y'umuntu n'undi haba harimo metero, ngo na masike, udupfukamunwa ku bantu bateranye, ntabwo twe twabishobora. Kuko mu byanditswe byera harimo amagambo atatwemerera ko dutatana. Mutekereze mu gusezeranya abagiye gushakana, niba bibaye hari abendeza agiye gushakana, ntabwo twashobora kubahiriza byombi ngo twubahirize metero badusaba, maze tunaramuke ibiganza ku bashakanye ngo tubasengere umugisha, cyangwa se tubaye tugiye kwegurira abana umwami. Haranditse ngo umwami wacu yafashe abana mu biganza bye abaha umugisha. Ntabwo ibyo bishoboka muhanye akanya hagati yanyu. Nuko byanditse no mu byakozwe n'intumwa kuri Filipo n'inkone, nuko ngo bombi bajyana mu mazi, nuko amuha umugisha. Turanatekereza no kwigaburo ryera, tubona yuko umutima wa manyaguwe wose bakawusangira. Ibyo byose biracyafite agaciro. Tugomba kubahiriza amategeko dutegekwa, ariko nanone ibyo umwami atubwira mu ijambo birenge cyane, biruta cyane amategeko duhabwa n'abantu. Nuko rero twiringiye yuko wenda saha ari mu mezi atatu ari imbere ibintu bizaba byahindutse, ndetse tukaba tuzongera gushobora guterana kugira ngo tubashe kuririmbira hamwe indirimbo, dusengere hamwe, ndetse tunumvire hamwe ijambo ry'Imana, twongere dusogongere cyangwa twiyumvire ubwiza bw'Imana hagati yacu. Nuko by'umwihariko ndasabira umugisha bene data basobanura, mwene data baume mu Buswisi, n'abari aho ngaho bose bari ku murongo bahabwe umugisha. Mwene data Jean Lambert, ndetse na bene data bari hose bari gusobanura, bari hano uyu munsi kugira ngo basobanure. Muri byose indimi zose dufite indimi 15 ziri gusobanurwamo ikibwiriza. Ibyo turabishimira umwami, kuko ijambo rye riri gushyikira impera y'isi. Umuhamagaro wa nyuma ku isi yose ubuntu buri gutangwa ku isi yose. Nuko kubw'ibyo dushobora kuvuga kubw'icyubahiro cy'Imana yuko ibihugu 174 ubu nonaha bihuriye kuri murandasi, biri kumva muri aka kanya. Nuko kubw'ubuntu bw'Imana bari guhabwa ku by'Imana iri gukora ubungubu. Nuko mwese muzi ubu bukozi muzi yuko ku iherezo ry'umwaka ushize navuze ni nta rugendo rw'ivugabutumwa ruteganijwe muri uyu mwaka, ahubwo nivugiye mu kanwa kanjye ibyo Simeoni yavuze ngo urareke umugaragu wawe atahe mu mahoro, kuko amaso yanjye yabonye agakiza k'Imana. Amaso yanjye yabonye ijambo ribwirizwa, amatwi isi yose yumvise ijambo ry'Imana ribwirizwa. Ariko nanjye nabyiboneye, nabibayemo, nabonye uko Imana yafunguye imiryango igafungura imitima. Ndetse twizeye yuko ibihugu byasigaye bitari muri 144 nabyo birashyikirwa biragaburirwa nabyo byarashyikiriwe biragaburirwa Imana irahamagara mu mahanga yose no muri mizose ahamagara abantu gusohoka uruhare rwanjye nararusohoje nuko nubwo ndi gusaza ndi gushimira ndashimira umwami nti byose n'ubu ndabikweguriye mu biganza byawe soza umurimo wawe hagati y'abacunguje amaraso ndakomeza kubivuga ni itorero ryawe amasezerano yawe wabereye maso ijambo ryawe kandi babandi bose batoranyijwe muri aka gahe kacu barabwirijwe mu gihe cyacu wohereje umugaragu wawe umuhanuzi kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bwagomba gushyikira isi yose bubone uko bwamamazwa uko niko twaryamamaje twarikwirakwije hose tuzi ko byose bigomba kugarurwa bigagarurwa uko byari bimeze ku itangiriro turashimira umwami kubera ko ibyo yabyitayeho bakundwa bene data na bashiki banjye ndatekereza n'umubabaro mwinshi ku biri kuba mu bakristo mu matorero yose n'amatorero yigenga yose byakozwe n'intumwa igice cya kabiri barabisomye ni pentekote ni ugusukwa k'umwuka wera nibwo byabaga urufatiro rw'itorero ry'isezerano rishya ibyagombaga kwigishwa no kubwirizwa ku munsi wa pentekote byavuzwe bivuye mu kanwa katumwe tuzi yuko Petero ari we umwami yari yabwiye ngo uhaye imfunguzo z'ubwami Imana yagiye ikoresha abantu bibe abahanuzi bibe intumwa tuzi yuko abita abakristo bose bizihiza pentekote bizihiza pasika bizihiza ku wa gatanu wa pasika ariko ibyabaye ku wa gatanu wa pasika barabyirengagiza ibyabaye ku cyumweru wa pasika barabyirengagiza kuri pentekote byose barabyirengagiza uko niko mfite agahinda gakomeye cyane ndi kumva mu mutima wanjye muri iyi minsi ya nyuma muri ibyumweru bishize mu buryo ntashobora kubisobanura ibyo ni ku bijyanye na Isirayeli nasomye ubutumwa bwiza bwose ibitabo by'ubutumwa bwiza byose inzira umwami yanyuzemo ajya i Golgota anyuze i Getsemane nabonyemo ko inshuro zigera kuri 44 havuzwemo umutambyi mukuru ahora asubirwamo afite icyo agaya umwami wacu Yesu Kristo noneho inshuro 84 haravugwa abafarisayo n'abasadukayo n'abigishamategeko bose basomaga igitabo cy'amategeko basomaga isezerano rya kera basomaga zaburi ndetse nk'uko biri muri Luka 12 Imana yarebye Yerusalemu arayiririra, aravuga ati Yerusalemu, Yerusalemu, iyaba wamenyaga icyaguhesha amahoro, iyaba wamenya ubuhanuzi bwa Bibiliya buri gusohora ubu ngubu. Ariko dore ibyo bihishwe amaso yawe. Ibyo birababaza cyane, biteye agahinda mu mutima ku buryo ntabona uko mbibasobanurira. Umwami yaje mube, ariko abe ntibamwemera. Mu isezerano rya kera, umutambyi mukuru ni we rimwe mu mwaka yajyaga ahera ahera cyane, ajyanye amaraso y'igitambo akayashyira ku ntebe y'ubuntu. Mu isezerano rishya, umwami wacu ari we mucunguzi wacu, ni we mutambyi mukuru wagiye atwaye amaraso ye bwite akajya mu rusengero rwo mu ijuru, aheraho mu ijuru, kugira ngo nawe mu ijuru ajyane ahamirize, ashyire ku isanduku y'isezerano, ahamirize gucungurwa kwa sohoye. Ndabiseguraho niba nongeye kubivuga. Mu myaka kugera mu myaka 15 nyuma yo gucungura kurangiye, abatambyi bakomeje kwandika, banditse Talmud ya Yerusalemu, Yeshimara, Talmud y'Ababuloni. Ibyo byose bakomeje kubyandika batamenya iby'Imana, babiciye iruhande. Ninde wabisobanukirwa? Njyewe simbisobanukirwa. Ariko bene tashi banjye, iyo turebye mu myaka 500 yabanje ibyabaye mu bakristo, tukabona ukuntu imiyoboro itandukanye yagiye ivuka, ukuntu itorero ry'abaorthodoxe ryashyizweho, ubu noneho hari
on peut passer par toutes ces années et arrivons
dushobora kureba kunyura kuri iyo myaka yose tukagera mu myaka 325 iyo myaka yose ifite igisobanuye ku cyitwa igikristo uko cyagiye gihinduka. Bose bari bafite amategeko yabo, imyemerere yabo n'amategeko yabo bishyiriyeho, ariko hano mu ijambo ry'Imana harimo inyigisho imwe gusa yashyizweho. Yashyizweho rimwe riza, uko dukwiriye kwigisha, uko dukwiriye kubatiza, uko igaburo ry'umwami rigomba gufatwa. Ibyo byose byamaze gushyirwamo, icyubahiro kibe icy'Imana. Byose biri hano mu ijambo ry'Imana, mu ndagano y'Imana. Indagano ntabwo ntawukwiriye kuyihindura nyuma ngo yongerwemo ikintu cyangwa igire ikikorwaho. Ntagomba gukorwaho, iguma yubahirizwa iteka ryose. Niyo mpamvu umwami wacu ashobora kuvuga ati, aya ni amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishya. Imana yakoze irindi sezerano rishya. Reka nongere mbivuge, turi mu bihe muri byo Imana yasohoye ikura mu buretwa bwa Babiloni bwose, idukuramo, iradufata, iratujyana, idusubiza ku itangiriro. Kuko niko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yoeli ngo ijambo ry'Uwiteka rizava i Yerusalemu. Ndetse yashakaga kuvuga Yesaya, niwe wavuze iryo jambo rimwe. Nibyo ryashyizwe ku gitereko cy'amatabaza ku itangiriro, rikabwirizwa ndetse bakarigenderamo, rikanahamirizwa n'Imana. Iryo jambo rimwe ni ryo tubwiriza uyu munsi: umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Uko niko tureba tukarenza amaso ayo matorero yose ya Gikristo. Ubu ngubu hariho amatorero agera 340 yose ahuriye mu bumwe bw'amadini, ariko umwami we afite itorero rimwe gusa ryacungujwe amaraso ye. Afite umugeni umwe, umugeni w'umwana w'intama. Ni kubw'iyo mpamvu rero, bene data n'abashiki banjye, ibyo umwami yasezeranije mu ijambo rye n'ibyo yakoze mu kwizera, tugomba kubyemera, tugomba kubyakira. Nanone ku bijyanye n'ibyo, hari icyo nshaka kuvuga: ijambo Babeli risobanura irembo ry'Imana.
C'est devenu Babylone.
Nuko Babylone veut dire Babeli yahindutse Babylone. Babylone isobanura umuvurungano. Ariko Imana yo yagaruye ubwoko bwayo, ibukura mu muvurungano, ibuzana mu ijambo ryayo. Ni kubw'ibyo rero, niyo mpamvu dushaka kwinjira mu burebure bw'ijambo ry'Imana. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere n'igice cya kabiri. Turasomamo imirongo mike kugira ngo duterane imbaraga muri iki gihe, maze dufate igihagararo cyacu, tube mu mwanya wacu, kuko tuzi yuko igihe gisigaye kirabazwe ari kigufi cyane. Tuzi yuko
prophétique particulièrement alors que le Seigneur disait
ijambo ry'ubuhanuzi by'umwihariko bw'umwami yavugaga ngo nimubona ibyo byose bisohora, muzubure imitwe yanyu, kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu, ni ukuvuga gucungurwa kw'imibiri yanyu, kugeze bugufi. Nuko turashimira umwami yuko yafunguye amaso yacu tukaba tubibona. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere turasoma hano, tubone uko umwami wacu amaze kuzuka, uko yagumanye n'abigishwa be, ndetse nk'uko biri muri Luka 24, yagumanye nabo ababwira iby'ubwami bw'Imana, akanababwira yuko ngo mbese ibyanditswe byose kuri njye mu iby'Imana yavugiye mu kanwa ya Musa no mu bahanuzi na Zaburi, mbese nibyo yari bikwiriye gusohora. Byose byarasohoye, byose byari biri gusohora, bisohorera mu Mucunguzi wacu. Ibyari byaramuvuzweho byose byari byarahanuwe bitaraba ko bizaba, ibyo byarasohoye, byarabaye. Nuko turasoma hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa kabiri, igice cya mbere umurongo wa kabiri turasoma: kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ahabonekera ari muzima ku murongo wa gatatu, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana.
Nous connaissons tous les actes des apôtres.
Twese tuzi Ibyakozwe n'Intumwa, n'ibyabaye byose twari dushobora kuguma kuri buri jambo tukarisoma ndetse no ku murongo wa kane haranditse ngo nuko ngo ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye. Uko niko umwami yababwiye. Uko n'umurongo wa gatanu, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Mu minsi mike. Nuko turabona uko umwami wacu n'umucunguzi wacu uko yahaye uburemere ubuhanuzi bwa Bibiliya ndetse n'ibyo umuhanuzi Yohana Umubatiza yabwirizaga yarabivuze, yabisubiyemo. Yohana yari yaravuze ati njye ndababatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma yanjye azababatirisha umuriro n'umwuka. Turakomeza dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa karindwi. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine, byose byaragenwe. Noneho hakurikiye umurongo wa karindwi, umurongo wa munani. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru. Amaze kuzuka yiyerekanye mu bimenyetso byinshi, mu bihamya byinshi, arabihishurira, abaha amategeko kubw'umwuka wera. Turasoma ku murongo wa cumi. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu, haleluya, icyubahiro kibe cy'Imana, Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza. Rero yazamuwe afite umubiri, ajyanwa mu mubiri we ajya mu ijuru, akazamurwa ajya mu ijuru. Azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Mbega ijambo ry'imbaraga! Hari abantu bavuga yuko umwami yamaze kugaruka, kandi umucunguzi wacu yatanze iyi mburi mu butumwa bwiza ubwo yavugaga ku by'imperuka y'ibihe. Yaravuze ati nimwirinde, mwitonde, mutayobwa, mudashukwa. Musome mu butumwa bwiza bwa Mariko, bwa Luka. Ugushukwa ntabwo kwadushyikira, kubera ko twizera gusa nk'uko ibyanditswe bivuga. Mwene data umwe
la foi.
Wo muri leta zumwe za Amerika yarambiye ati kwizera no guhishurirwa. Kandi umuntu udafite uko guhishurirwa kubijyanye no kuzamurwa, umuntu utari aho uko guhishurwa ko kugaruka k'umwami, ni ukuvuga
donc celui à qui cette révélation est donnée, il a déjà expérimenté ces choses.
Ni kuvuga ngo umuntu wahawe ko guhishurirwa ngo aba yamaze kuzamurwa. Oya, ntabwo dushaka amagambo y'abanyamadini, ahubwo turashaka ijambo ryanditswe. Ndetse n'umwami ubwe yaravuze ngo azagaruka afite umubiri. Ubwe yaravuze ati uko mubonye azamuwe niko azagaruka, yemeye ko byandikwa gutyo. Ndetse n'ibizaba byose ubwo azagaruka yarabyandikishije mu ijambo, ku buryo tuzi neza neza ibizaba bibe ibyandikwe mu Itesalonika ba mbere igice cya kane, bibe Abakorinto ba mbere 15 hose dufite ishusho nyayo y'ibizaba igihe umwami azagaruka. Nuko niba hari umuntu uvuga ngo umwami ngo igihe guhereye igihe cy'iminwa y'ibimenyetso yagiye amanuka buke buke ari kumanuka ari kugenda agaragaza abe, ibyo si byo na gato. Uhereye ku minwa y'ibimenyetso twasobanukiwe yuko umwami wacu ya afite umugeni ku isi, ndetse we nk'umwana w'intama w'Imana ari kugaragaza itorero rye nk'umugeni. Niyo mpamvu ubutumwa bwa nyuma bw'umukwe wo mu ijuru buri kubwirwa umugeni uri ku isi ngo dore umukwe araje, muhaguruke mumusanganire. Nuko Matayo 25 handitse ngo abari biteguye binjirana nawe mu birori by'ubukwe, umuryango urakingwa. Sinihanganira inyigisho y'ikinyoma n'imwe, sinabishobora rwose. Ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo byonyine ni byo bifite agaciro, kandi ngomba kubivuga kuko umwami yangiriye ubuntu. Sinigeze n'inshuro n'imwe mbwiriza ikintu kitari cyo muri Bibiliya. Nuko bene data n'abashiki banjye bakundwa, nihuse reka tugaruke ku byabaye ku munsi wa Pentecote. Nuko ubu
nous tenons devant l'effusion la plus puissante de cet esprit, nous le savons tous.
Ugusuka k'umwuka wera kw'imbaraga turabizi twese. Nuko itorero ry'isezerano rishya kubw'imbaraga z'Imana bahinduwe bazima, nuko bashyirwa mu murimo wabo. Uko ni ko itorero ry'isezerano rishya rizashyikira isozwa ryo gutegurwa kwawo ku buryo bw'imbaraga mu buryo butigeze bibaho. Uko niko bizaba ku isi yose, kandi ntabwo dukeneye kujya i Yerusalemu cyangwa se kuza i Krefeld cyangwa se kujya i Zurich. Dushobora kuguma aho turi, aho twumva ijambo ry'Imana, amasezerano y'iki gihe tukayizera tukayemera, ubutumwa bwa nyuma tukabwizera, tukizera ubutumwa bwa nyuma. Nuko muri ubwo buryo tugiye ku ruhande rw'Imana rwose, nta kabuza igikorwa cyo gusozera umurimo w'Imana gikomeye kizaba ku isi yose. Niyo mpamvu ndi n'abashyitsi banjye bakundwa, ko byari ngombwa cyane yuko binyuriye kuri murandasi, kuri interineti, ko abantu bose bo ku isi yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, ko ubu bose bakurikira, bakumva, bagahabwa ibibanziriza isozwa. Ni ukuvuga nk'uko mwene Branamu mu by'ukuri yari yaratumwe n'Imana, mwese murabizi, muzi mwese itegeko ry'Imana ryatanzwe ngo nkuko Yohana umubatiza yohererejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko tumwe uhawe ubutumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo. Bakuno bene ndeze bashiki banje, uyu munsi ndabivuga neruye ndetse mivuga mu izina ry'umwami, nkuko Yohana umubatiza mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere yavuze ashingiye ku byanditswe muri Yesaya igice cya 40:43 tu yarabajwe ngo uri Kristo atoya, uri Eliya urumuhanuzi ugomba kuzaza atoya, nuko anaweza se uri nde, ahita abasubiza ati ndi ijwi ry'urangururira mu butayu riti mutegure inzira z'Uwiteka. Ni nako neza neza umugaragu w'Imana William Branham yashoboye gushingira ku jambo rya nyuma mu gitabo cya Malaki, handi handitse ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza. Munyemerere uyu munsi mbivuge uburyo bweruye rwose yuko mu byakozwe n'intumwa igice cya 2:20 hashize imyaka 2000 haranditse ngo izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje Uwiteka utaraza. Ibyo ntabwo nakwigira mu burebure bwabyo, ariko ndashaka kuvuga yuko nta kintu na kimwe Imana yibagiwe, ndetse mwindi Dr. Branham yashoboraga gushingira ku byanditswe muri Matayo 17:11, hahandi umwami wacu nyuma yuko Musa na Eliya bagaragara kuri wa musozi wo guhindurirwaho, nuko ubwo yamanukaga ava ku musozi aravuga asubiza ikibazo cy'abigishwa be 11:11 ngo nukuri ndabwira nukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Umwami Imana ishimirwe uko umwuka utuyobora ndetse akaduhishurira ukatuyobora mu kuri kose. Uko niko abantu b'Imana bose bimeze, by'umwihariko ku bijyanye n'umwami wacu n'umucunguzi wacu. Nawe yashoboraga gushingira ku byanditswe binyuranye byamuvugagaho, uko natwe niko dushobora gushingira ku byanditswe bitureba ndetse byasohoye mu gihe cyacu. Byakozwe n'intumwa Petero yashoboraga kuvuga yuko bari nk'120 bateraniye mu cyumba cyo hejuru, ubwo muri ako kanya umuriri wamanutse ubatungura uvuye mu ijuru. Uko niko byabaye, umwuka wera wuzura bose bari bateraniye aho, nuko batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabibahaye. Mubitekerezeho gato uyu munsi. Uyu munsi dufite abasobanuzi 15. Ku munsi wa Pentecote, igihe umwuka wera ubwo uzamanuka mu gusoza umurimo, ntabwo tuzakenera abasobanuzi. Hano hari hateraniye abantu bagera abantu baturuka mu mahanga agera kuri 17. Baribajije bati bishoboka bite ko turi kubumva mu ndimi zacu? Abapariti, abamedi, abanyeramu, abaribo bose bumvaga bose mu ndimi zabo zakavukire hatabaye umusobanuzi. La preuve du Saint-Esprit. Ikimenyetso
que il nous soit dit dans notre propre langue.
Umwuka wera nuko nako tuvuga mu zindi ndimi ahubwo nuko tubyumva muri rimi rwacu tugasobanukirwa ikimana itubwira dusobanurira mu zindi ndimi
confirmer sa parole
igihe imana ishobora gusobanura indimi igasukumwuka wera buri umwe wese abashobora gusobanukirwa icyo umwuka avuga mu zindi ndimi ibi ndabisubiramo nanone ibi bizasohora ku isi yose umwuka wera azasukwa ku bari mu mugeni bose bagire uyu mwimenyerezo w'imbaraga bitari mu mbaraga cyangwa mu cyubahiro oya ahubwo nk'uko byari bimeze ubwo itorero ry'isezerano rishya ryatangira iryashyirwaga bizaba ku mwuka wera nibwo umwuka wera uzasukwa mu mbaraga mu bwoko bw'imana bose mushobora kuvuga ubutumwa ubu ngubu ariko guhamiriza ubwo butumwa butangwa n'imana ku bw'ubuntu bwayo dushobora gusoma ibyanditswe hano tukabona ibyabaye dusome duhereye ku murongo wa 14 byakozwe n'intumwa igice cya kabiri murongo wa 14 ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati ibi byabwirijwe n'ijwi rirenga ngo Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati hano haranditse ngo yemwe bagabo b'iyudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye ibi nabyo ni byangombwa gutega amatwi ijambo ry'imana aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoeli ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota dite dusoma umurongo wa 20 nawuvuzeho mu kanya gashize izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduke amaraso uwo munsi mukuru kandi utangaje uwiteka utaraza umunsi mukuru uyu munsi ufite insobanuro ebyiri kubizera ni umunsi w'ubwiza ni umunsi mukuru umunsi wo kugaruka k'umwami Yesu Kristo ariko ku bandi bose basigaye ni umunsi w'umujinya nanone birakomeza hano muri aya magambo asobanura ibizaba ndetse n'ibyabaye ibizaba kandi byaranabaye mu by'ukuri twese ibi twarabisomye ngasomye ibyavuzwe ku itangiriro ku murongo 33 turahasoma nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo mwuka wera none asutse icyo mureba kandi mwumva. Kureba no kumva byombi byarabaye. Kureba no kumva nuko noneho turagi soma umurongo wa 37:38 kugera ku murongo wa 41. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Dukwiriye gukora iki? Petero arasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu n'abari kure bose bazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Umwami Imana yacu azahamagara. Nuko akomeza kubamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, bene data na bashiki banjye, twongere tubivuge, reka tuvuga aya magambo. Cya kibwiriza kimwe, ya nyigisho imwe, umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Uyu munsi birava mu itorero rimwe bijya mu itorero rindi. Mumbare si ibyo yarimo avuga ati, uyu munsi ni mujye muve mu itorero rimwe mujye mu rindi, ntago babatiza nk'uko byanditswe hano. Ariko icyo twadukwiriye guha agaciro ni iki ngiki, na ahandi umwuka wera nyakuri yamanukiye, aho umwuka wera agaragara kandi yumvikana, aho ngaho niho hari uguhishurirwa no kubaha Imana. Nanone kugeza n'ubu ubu butumwa bw'Imana buhoraho buri kubwirizwa, ijambo ry'Imana riri kubwirizwa. Ndetse no ku bijyanye n'ubumana, hariho Imana imwe, Imana ni imwe uhereye mu iteka kugera mu iteka ryose. Nuko nk'umucunguzi wacu ari mu ijuru nka data wa twese, nuko ku isi yaje kuducungura maze yanatwishyirira muri twe umwuka wera, kugira ngo aduhindure abana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Mbese uwo si wo mugambi w'agakiza wo gucungura, umugambi w'umwami Imana yacu? Uwo si wo twinjijwemo, twashyizwemo? Ndashimira umwami Imana yacu ko nta nshuro n'imwe mu buzima bwanjye bwose naba narigeze mbatiza mu bundi buryo butari mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Na rimwe nigeze mbwiriza ubutatu, ahubwo nashyize ukuri ku gitereko hamatabaza ukuri gusa. Reka tubivuge muri make. Mwene data Branham igihe yahabwaga umurimo, yahawe iri tegeko rivuga yuko ubu butumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo. Nuko turashimira umwami ko yabwirije ubwo butumwa. Nuko kwa gatatu 33, mu kimenyetso cya mbere, Branham yaravuze ati, nabwirije ubutumwa nk'uko nabitegetswe n'umwami. Muzi icyo yavuze? By'umwihariko aya magambo ngo ubutumwa buzabwirizwa ku isi yose, kuko mu moko yose, mu ndimi zose, Imana ifite ubwoko bwayo, ifite intore zayo. Iryo ni isezerano ryahawe kera, rihabwa Aburahamu ndetse rikanahamirizwa ngo muri wowe niho amahanga yose, indimi zose, amoko yose azaherwa umugisha. Nuko abumva uyu munsi mu migabane yose, mu ruhu rw'ibara ryose, mu moko yose, mu ndimi zose, bose mwese muhabwe umugisha. Ndetse ibi bihinduke gihamya muri mwe yuko muzahabwa umugabane mu izamurwa. Mupfa kuba mwize gusa ubutumwa bwa nyuma mukaba mwarabwakiriye, bukaba bwarabahishuriwe kubw'umwuka w'Imana. Nuko mukaba muriho mugendera mu butumwa, mu kwizera, mu kumvira rwose. Nta kabuza muzaba mu hari ubwo umwami azaza kudutwara ngo tujyane nawe. Nk'uko twabanje kubivuga, umugeni ni uw'umukwe, kandi umugeni yumva ijwi ry'umukwe. Nibyo twumva, ntabwo tucyumva irindi jwi ryaryo ryose, ahubwo iryo ryonyine niryo twumva. Hariho ijwi rimwe ry'ukuri koko, kandi iryo jwi ni ijwi ry'Imana, ni ijwi ry'ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana, ari ryo twubaha, niryo twemeye n'umutima wacu wose. Mwese muhabwe umugisha muri weekend ya Zurich, iki cyumweru cya Zurich. Nanone Imana ikore iki, ijambo ryayo ryahishuwe ribe rizima. Umwami Imana ahamirize mu mbaraga, kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, asohoze umurimo we. Natwe tuzaba duhari. Nk'uko ari ukuri rwose ko niboneye izamurwa nkaribamo, nshobora kubahumuriza mwese nkababwira nti uwizera n'umutima we wese akizera, akemera kubatizwa nk'uko Bibiliya ivuga, azahabwa umubatizo w'Umwuka Wera uvugwa muri Bibiliya. Imana izahamiriza ijambo ryayo, kuko ariko twabisomye ngo mwihane, buri umwe wese abatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko kubw'imbaraga ngo muhamirize imbabazi z'ibyaha mwahawe, kuko iri sezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu n'abari kure bose abo Umwami Imana yacu izahamagara. Nk'uko Imana yaguhamagaye ukayitaba ukaza, noneho harasohora ijambo ngo ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka ari kubwira itorero. Imana iha umugisha by'umwihariko bene data n'inshuti bacu bo mu Budage, bo mu Swisi no muri Autriche n'abari hano. Imana ihe umugisha mwese abo mu ndimi zose no mu mahanga yose, muhabwe umugisha, imigisha ituruka ku Mana nzima. Twebwe nk'abana b'Imana nzima byose tuzabibona bisohora. Ibyabaye byose ku bwacu kuri kwa gatanu wa Pasika, ku cyumweru wa Pasika, ibyabaye ku munsi wa Pentecote, byose bizahinduka ukuri kw'Imana mu buzima bwacu bw'abakristo. Imana yacu ihabwe icyubahiro kugera mu iteka ryose, mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusenye. Mwami Imana uho mu
Que ta parole soit pour moi comme un miroir dans le qui me montre mon état pour que je puisse me préparer.
Ukomeze kugira mbashe kwitegura